یہ چھ آکاش وانی آداب پیش خبر گڑ خاص خاص خبرن پہ اخ نظر بچاؤ وزیر راجناتھ سنگھن ووت دہشت پسندی خلاف لڑائی چھ قومی دفاعی نظریچ اخ حصہ بنی مز داخلہ وزیر امت شاہن کور رات نو دلی اندر ملٹی ایجنسی سینٹرک افتتاح سرکارن چھ آپریشن سندورس متعلق پن موقف دنیا برو کن تھونے باپت مختلف ملکن مز وفد سوزنک ارادہ کورمت تو صدر جمہوریہ دروپدی مرمون کور سنسکرت سکالر جگت گرو رام بھدراچاریس گیان پیٹھ ایوارڈ عطا ون خبر وستار سان بچاؤ وزیر راجناتھ سنگھن ووت دہشت پسندی خلاف بھارت جنگ چھ محض سیکورٹی ہند معاملہ اما پوز یہ ون قومی دفاعی نظریک اخ حصہ بنیومت یہ کت ون تمو رات گجرات بھوج ایئر فورس اسٹیشنس پہ ہوئی فوج کن اہلکارن خطاب کران راجناتھ سنگھن ووت موجودہ جنگ بندی یمک اتھ ہز علامت زارتن چھ پاکستان امک رویس کس بنیاد پہ پروبیشن یا آزمائش پہ تھومت بچاؤ وزیرن کور واضح آپریشن سندور چھ ختم گومت تمو ون دہشت گردی ہن نیال گالن چھ بھارت نو معمول بنیومت پتہ گئی راجناتھ سنگھ سمرتی ون میوزیم تو کورک زاس اک کس بنلس مز ازجان گمتن نفرن خراج عقیدت پیش داخلہ وزیر امت شاہن ووت آپریشن سندور چھ وزیر اعظم سند مضبوط سیاسی اراد انٹیلیجنس ایجنسیو طرف صحیح شیش وات تو فوج کن ترشونی شاخن ہند طرف کرنا آمت کامیاب کاروائی ہنز اک بے مثال علامت امی کت ہز باوت کر تمو رات نو دلی اندر ملٹی ایجنسی سینٹرک افتتاح کرنے پتہ سن نمائندن چھ خبر دزمس نو ملٹی ایجنسی سینٹرن انٹیلیجنس سیکورٹی قانون نف کرن ول ادار تو تفتیشی ایجنسی مربوط کرمت امی سینٹر کس تعمیرس پہ پانچ ارب روپین ہز لاگت آمت یہ مرکز کر ملک چہ اندرونی سلامتی ہند مضبوط ڈھانچہ رنگ کم تو ملک چہ سلامتی بتھ خطرن ہند چار کرن چن کوششن بری گڈ بہار سرکارن چھ آپریشن سندورس مز ملک چہ سلامتی باپت پن زو چھپی دن والن بہار کن فوجی اہلکارن ہندین عیالن پنچہ لچھ روپے مالی مدد دنک فیصلہ کورمت ات بارس مز آو رات بہار چہ کابینہ میٹنگ دوران اک فیصلہ نین میٹنگ ہن صدارت کر اتچ وزیر اعلی نتیش کمارن سرکار چھ آپریشن سندورس متعلق پن موقف دنیا برو کن تھونے کی غرض ملٹی پارٹی وفد مختلف ملکن سوز کس پہ سران سوچان ون پریت کن وفدس مز ہیکن حزب اقتدار تو حزب اختلاف پارلیمنٹ ممبر اسیت نو دلی اندر صحافیوں سیت کت کران ون سینئر کانگریس لیڈر جے رام رمیشن پارلیمانی معاملن ہند وزیر کرن رجوجون ات بارس مز کانگریس صدر ملک ارجن کھڑگے سیت کت کرمز یم دور گژھن ممکن پاٹھ نو ہفتہ پہ شروع حالی انجام دن آمتس آپریشن سندورس دوران کور بھارتن آکاش تیرک استعمال آکاش تیر چھو اک سو لڑاکو ہتھیار یس رات دوران آسمان کس انہ گٹس مز گاہ تراوان اس نہ اس یہ فوجی جہازن ہند پاٹ شور تلان تو نہ اس میزائلن ہند پاٹ چمکان آکاش تیر چھ ون میگزینن مز چھپن واجنن تصویرن تام محدود رودمت پوز یہ بھارت کی ہوائی فوجچ اک تلوار بنی مز نیمی تو دہمی چ دہمی مئی چہ درمیانی رات یل پاکستان بھارت کن شہری علاقن تو فوجی ٹھکانن پہ حملہ کور بھارت آکاش تیر سہ ہتھیار یم خاموشی سان پن کم کرت دشمن سن حملہ ناکام بنو آپریشن سندور چی کامیابی ہندس تنوظرس مز پور قوم ہتھیار بند فوجس خراج تحسین پیش کران ات سلسلس مز آکاش ونی نیوزن تہ بہدر فوجین خراج پیش کرنک اک سلسلہ شروع کورمت از کرون اس پرم ویر چکر حاصل کرن وول کیپٹن منوج کمار پانڈے یاد کرگل جنگس مز یمو پن زوچ قربانی دیت سنس نمائندہ سند یہ رپورٹ
कैप्टन मनोज कुमार पांडे ने ऑपरेशन विजय के दौरान हमेशा आगे बढ़कर अपने सैनिकों का नेतृत्व किया और जुबा टॉप जैसी कई चोटियों पर दोबारा कब्जा किया। उनके शब्द, अगर मेरे खून का सबूत देने से पहले मौत आती है तो मैं कसम खाता हूँ कि मैं मौत को मार डालूंगा, उनके अटूट दृढ़ संकल्प और साहस की एक शक्तिशाली अभिव्यक्ति थी। 2 और 3 जुलाई 1999 की रात को खालुबार की ओर बढ़ने के दौरान जब उनकी पलटन अपने अंतिम लक्ष्य के करीब पहुंची तो इसको आसपास की ऊंचाइयों से भारी गोलाबारी का सामना करना पड़ा। कैप्टन पांडे ने निडरता से दुश्मन के ठिकाने पर हमला किया और अपनी गंभीर चोटों का परवाह किए बिना उन्होंने अपने जवानों को प्रेरित करते हुए हमले का नेतृत्व करना जारी रखा। कैप्टन पांडे के इस अनोखे साहसिक कार्य के परिणाम स्वरूप अंततः खालुबार पर कब्जा कर लिया गया। हालांकि वह अपनी चोटों के कारण वीर गति को प्राप्त हुए। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार।
یم خبر چھو تھی آکاش ونی پٹھ بوزان پیش باقی خبر کلچر چی وزارت چھ ملک کین بہدر فوجین ہندس اعزازس مز ایک دیش ایک دھڑکن نو اخ مہم شروع کرمچ ات مہم چھ ڈیجیٹل پلیٹ فارمن پٹھ وسیع تشہیر کرنے یوان تو امہ دس قومی یکجہتی وت بو دن وزارت ون مشہور ثقافتی ادارن پھ ترنگا کن رنگن ہند زول کر آمت ملک سندر قیم شیٹ کھت زیادہ وراثتی یادگار پھ ترنگا زول کر آمت سنسکرت زبان ہند سکالر جگت گرو رام بھدر آچاریس اروان زہم گیان پیٹھ ایوارڈ دن آمت یہ ایوارڈ کور تم رات نو دل مز اکس تقریبی پٹھ صدر جمہوریہ دروپدی مرمون عطا وری زساس تروہ کے امی ایوارڈ خطر چھ جگت گروس علاوہ مشہور اردو شاعر گلزار تارن آمت پن خیال باوان کور صدر جمہورین جگت گرو رام بھدر آچاریس تو گلزارس یہ ایوارڈ پراونس پٹھ مبارک تمو وون ادب چھ لکن اکھ اکس نزدیک انان تو چھ سماجس بیدار کران تہ پاو زیتس زی صحت خراب آسنے کن ہیکن گلزار ات تقریبی من شرکت کریت ریزرو بینک آف انڈیا چھ نظم و نسق خلاف ورزی کرنس پٹھ یس بینک لمیٹڈ تو ڈائی چھ بینکس پٹھ مالی جرمانہ عائد کورمت آر بی آئی کن ہدایتن ہز پابندی نہ کرنس پٹھ ڈائی شو بینک اے جی ایس 15 لاکھ روپیے ہند جرمانہ کرنا آمت یل زن یس بینکس 2,60,000 روپیے ہند جرمانہ کرنا آمت الیکشن کمشنر ویویک جوشین کر رات پٹنہ بہارس مز اتکس چیف الیکٹورل افسر ونود سنگھ تو باقی افسرن ست اخ میٹنگ میٹنگ کے دوران آو بہار اسمبلی خطر سپدن والن چناؤن باپت کرنے یوان انتظام سام ہن ملک کن کینسن علاقن ست ست جموں کشمیر مز تز کل گرمی من ہریر گا تو درجے حرارت ہران یمن حالات مز خاص پاٹ شرین بزرگن تو گوبی خور زنان احتیاط ورتان مشورہ دن موجود موسمی صورتحال متعلق وون سری نگرس مز موسمیات محکمک سربراہ ڈاکٹر مختار احمدن سنس سری نگر کس نمائندہ ست کت کران
موسم ابھی مسلسل ڈرائیو چل رہا ہے، خشک چل رہا ہے پچھلے کئی دنوں سے، اور آنے والے دنوں میں بھی خاص کر 18th لیٹ آفٹر نون تک جو ہے موسم ڈرائی رہنے کے چانسز ہیں۔ اس بیچ درجہ حرارت میں بھی لگ بھگ 1-2 ڈگری کا اضافہ ہو سکتا ہے فردر، تو اس کے کارن جو ہے ہیٹ ویو یا ہیٹ ویو لائک کنڈیشن جو ہے رہ سکتا ہے، خاص کر ویلی کے، خاص کر میدانی علاقوں کے اندر، اور اسی طرح جموں ڈویژن کے بھی، خاص کر میدانی علاقوں کے اندر۔ تو اس بیچ جو ہے ہیٹ ویو کے کارن جو ہے تھوڑا سا گرمی اور ڈسکمفرٹنیس بڑھ سکتا ہے۔ اس کے لیے خاص کر جو بزرگ ہیں، بچے ہیں، لیڈیز وغیرہ ہے، اور جو خاص کر مزدور لیبرز جو کام کرتے ہیں کھلی دھوپ میں، وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو احتیاط کریں، خاص کر دوپہر 12 بجے سے لے کے لگ بھگ 3 بجے تک، 3 ایوننگ سے لے کے 19 ایوننگ تک جو ہے موسم تھوڑا سا کلاؤڈی رہنے کے چانسز ہیں۔ اس بیچ کچھ ایک جگہوں پہ ہلکی بارشوں کے ساتھ ساتھ تھنڈر ایکٹیویٹی، کچھ ایک جگہوں پہ گسٹی ونڈز رہنے کے چانسز ہیں، خاص کر 18 ایوننگ سے لے کے 19 ایوننگ تک۔ پھر 20th آنورڈز ایک بار پھر جو ہے درجہ حرارت میں اضافہ دیکھنے کو مل سکتا ہے، اور لگ بھگ 24th ایوننگ تک ایک بار پھر جو ہے گرمی رہنے کے چانسز ہیں، ہاٹ اینڈ ڈرائی۔
اتھ سیت ووت خبرن ہند یہ بلٹن اند آکاشوانی سری نگر پٹھ سپد صبح 9 بجے تو 1 منٹن پٹھ خبرن ہند کشر بلٹن نشر۔ فی الحال دیو اس اجازت، خدا حافظ۔